ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካብ ዝሓለፈ ዕለት 7/2010 ንናይ ለብ ዘመን ሓጋይ ዕረፍቲ ኣብ ከተማ ካስተል ጋንዶልፎ ናብ ዝርከብ መንበር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝኸዱን ክፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሳንበት ፍርቂ መዓልቲ ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር ኣዕሪጎም ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት እዋን ዕረፍቲ ብዝያዳ ድምፂ እግዚኣብሔር ፅን እንብለሉ ምቹእ ግዜ እዩ እንክብሉ ከም ዝገለጹ ክንገርን ከሎ ናይ ቅዱስቲ መንበር ክፍሊ ዜናን ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌዴሪኮ ሎምባርዲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ሓጋይ ዕረፍቲ እንታይ ይመስል ኣብ ዝብል ሕቶ ተመርኪዞም ኣብ ዘቕረቦ ርእሰ ዓንቀጽ ኣብ ጽሞናን ጸሎትን ኣስተንትኖን ብፍላይ ድማ ኣብ 2007 ተሓቲማ ንንባብ ዝበቕዐት ኢየሱስ ናዝራዊ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዋ ቀዳመይቲ መጽሓፎም መቐጸልታ ተኸታታሊት ካልአይቲ መጽሓፍ ኣብ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማማትን ትንሳኤን ዘማእከለት ድሮ ንቤት ማሕተም ናይ ዝቐረበትን ኣብዚ እዋን ናይ ሓጋይ ዕረፍቶም ድማ እታ ሳልሰይቲ ተኸታታሊት መጽሓፍ ኣብ ምጥንቓቕ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እታ ኢየሱስ ናዝራዊ ዘርእስታ መጽሓፎም ገና ንመንበረ ጴጥሮስ ከይተሓረዩ ኣብ 2003 ከሰናድዋ ከም ዝጀመሩን ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኸታሊ ንክኾኑ ምስ ተሓረዩ ኣብ እዋን ሓጋይ ዕረፍቶም ብዘይ ምቁራፅ ከም ዝቐጸልዋን እንሆ እታ ቀዳመይቲ ክፍሊ ናይታ መጽሓፍ ኣብ 2007 ተሓቲማ ንንባብ በቂዓ እያ። እታ ካልአይቲ ድማ ድሮን ቤት ማሕተም ከም ዝቐረበትን ኣብ ዝመጽእ እዋን ኣያት ተሓቲማ ንንባብ ክትበቅዕ ምዃና ሓቢሮም እዛ መጽሓፍ ናይ ቅዱስ ኣቦና ካብ ዕለት 5 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 26 ጥቅምቲ 2008 ቃል ኣምላኽ ኣብ ሂወትን ተልእኾን ቤተ ክርስትያን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ኣብ ዝተኻየደ ናይ መላእ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ብፅኦም ጳጳሳት ሲኖዶስ መወከሲት ኮይና ከም ዘገልገለት እውን ዘኪሮም ቅዱስ መጽሓፍ ብፍላይ ድማ ወንጌል ብዓይኒ ቴዎሎጊያን መንፈሳውነትን ከመይ ጌርካ ከተንብቦ ወንጌል ብዕምቀት ብምንባብ ምስቲ ናይ ታሪክን ናይ እምነትን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ጌርካ ንምር ረኻብ ከም እትኽእል እትመርሕ ዓብነት እያ ምስ በሉ ብሓቂ ኩላትና ነቲ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቤተ ክርስትያንን ንፍጥረት ሰብ ናይ ዝፍፅም ኣገልግሎት ማእከል ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንረኽቦን ክንፈልጦን እትድግፍ ተኸታታሊት መጽሓፍ እያ። ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ሓጋይ ዕረፍቲ ንዚ ዓይነት ኣገልግሎት ዝተወፈየ እዩ ኢሎም ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሰናይ ናይ ሓጋይ ዕረፍቲ እዋን ተመንዮም እቲ ርእሰ ዓንቀጽ ደምደሙ።